Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaihde vapaalle -ohjelma se jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi linjan päähän iltapäivän vieras mies, joka ei varmastikaan suomalaiselle viihteen ja kevyen musiikin ystäville hirveästi esittelyä kaipaa, eli laulaja ja näyttelijä Sakari Kuosmanen. Morjesta, Saku.
Tervepä terve.
Hei, tämmönen niin kuin voisi sanoa, että perustavanlaatuinen kysymys, mitä miehelle kuuluu näihin maaliskuun puoliväliä, kun eletään?
No joo, siis ihan hyvää kuuluu kaikin puolin. Me ollaan tekemässä tällä hetkellä Mia Tervon uutta leffaa. Tämä Mia Tervo on sellainen uusi suomalainen elokuvaohjaaja, joka aika menestyksekkäästi ohjasi ensimmäisen elokuvansa tämän pitkän leffan, tämän Auroran, joka sai 7 Jussia. Ja nyt hän tekee uutta elokuvaa, joka on nimeltään Ohjus, eli Missile. Ja kuvattiin Kemijärvellä ja nyt kuvataan Tallinnassa ja ilmeisesti Lahdessakin on jotain kohtauksia kuvattu. Mä en ollut siellä mukana. Mulla on vielä tuossa niin tuommoinen viikon vietistä leffa ja tietenkin tämä levy ja kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ja monenlaista touhua on tietenkin.
Niin,
se on hienoa.
Joo, eli voi sanoa, että niin kun säpinää riittää Kuosmasen elämässä.
Kyllä on, ihan riittävästi, ihan mahtavaa, hyvä meininki.
Joo, ja varsinkin kun miettii että mitä tuossa, minkälaisia aikoja pari vuotta saatiin elää sattuneesta syystä, niin varmaan tämmöinen tohina ja työn touhu maistuu.
No se on kyllä totta, että on tosi, tosi hienoa, että pääsee taas no, totta kai yleisö eteen keikoille ja sitten totta kai normaali kaikki duunit ja harrastukset, kaikki on palannut, niin se on tosi hienoa.
Niin ja sullakin on siinä mielessä just mielenkiintoinen, että tosiaan voi sanoa, että uralla on kaksi tavallaan tämmöistä selkeää suuntaa ollut, jotka toisinaan sitten hyvin paljon myöskin ristejä, eli nimenomaan tuo lauluura ja sitten tuo näyttelijäura.
Niin, se on tosi hienoa, että pääsee tekemään molempia, koska kyllä mä tykkään tosi paljon. Sitten yksi uusi aluevaltaus, mä olen parina, siis 3-4 vuotta sitten aloitin itse asiassa kesäteatterit Kuopion Rauholahdessa. Siellä ollaan Apeli Ismon kanssa tehty kesäteatteria. Se on niin kuin hauskaa, koska tavallaan heinäkuun alusta elokuun puolen väliin on niin kuin ihan selkeää, että mitä tekee. Siinä on tietysti työtelijäs jakso, mutta se on tosi hauskaa. Se on aika lähellä tuossa ja mun mielestä ne on hienoja juttuja, tällaiset musikaalit, missä soitetaan kitaroita ja lauletaan ja näytellään. Ja kesäteatterissa on sellainen hieno piirre, että siinä on lupa aiheuttaa hieman myötä häpeää myös. Että se on siinä mielessä mulle erittäin sopiva laji.
Ja semmoinen pieni myötähäpeä on aina mukava. Se, mitä mä oon ymmärtänyt, mä en itse ole kesäteattereissa ollut mukana, mutta se, että mitä mä oon ymmärtänyt, niin siinä on vielä juurikin se, että esitysten suhteen tahti on hyvin tiivis, mutta yhtä lailla se valmistautuminen on monesti hyvinkin intensiivinen ja tiivis. Siinä tulee yleensä porukka myöskin hitsautuu aika tiiviiksi yhteisöksi.
Joo, se on kyllä hienoa. Meillä on ollut tosi hyvää porukkaa. Viime kesänä oli Heidi Herala, Tuikku Piepponen, Ilkka Pentti, tällaisia hienoja näyttelijöitä. Sitten on kiva, kun tämmöinen elokuvanäyttelijä, rokkari pääsee mukaan siihen niin oikeisten näyttelijöiden. Sitten mä puhun niin teatterinäyttelijöistä, heidän työtä seuraamaan ja ehkä ottaa oppia sieltä, että miten niin teatterissa esiinnytään. Se on ollut erittäin palkitsevaa.
Niin, onko se ollut kuinka iso hyppäys tavallaan tuolla sun kokemuksella? Sulla tosiaan niin kuin sanoitkin, että näytteleminen on ennen kaikkea painottunut sinne elokuvapuolelle. Niin onko se ollut kuinka iso hyppäys sitten toi kesäteatteri?
On se täysin eri, että kun siellä, no miten mä sanoisin, verrataan vaikka, niin kuin, vaikka Kaurismäen leffoihin, jotka on niin kuin todella sellaista pienimuotoista ja perustuu niin kuin ilmeisiin silmänliikkeisiin ja semmoisiin lakonisesti tiputeltiin repliikkeihin. Ja sitten taas toi kesäteatteri on tällaista niin kuin hulabaloutta ja hullun myllyä. Sitten siellä, no, viimeksi meillä oli esimerkiksi punk-musiikki oli teemana, missä soitettiin niin kuin eppujen tietysti biisejä, mutta sitten Pelle Miljoonaa ja monen monta tietysti niin kuin hyvää punkkaria kävi jopa siellä meillä vierailemassa ja se oli niin kuin täysin erilaista, että siellä leffan tekeminen on vain niin, kuin niin paljon sellaista skarpimpaa ja tiukempaa se oleminen. Et tietysti siitä on myös apua siihen kesäteatterin hommat, jossa niin kuin mä esimerkiksi sain sitä kulkea sillä tavalla hyvin, että mä kuvittelin koko ajan, että Kaurisnahakin kamera kuvaamaan silloin, kun mä oon lavalla. Niin ei tule tehtyä mitään turhia ylimääräisiä tällaisia tuulimyllyefektejä, vaan se kaikki on niin kuin tosi pientä, että kun ihminen katsoo sua, niin se voisi katsoa samalla niin kuin leffaa sun osalta. Mm. Mutta tällaisia ajatuksia, millä on päässyt niin kuin toteuttamaan itseään.
Joo, joo, mutta näinhän se on siis nimenomaan, ja niin se pitää olla myöskin, että tavallaan sitten niistä omista kokemuksista ja näistä, että mitä on, niin kuin, on niitä vahvuuksia tavallaan, niistä ammentaa sitten myöskin sinne toisaalle sitä tekemistä.
Ehdottomasti. Siitä mä sain jopa paljon kiitosta, että se näytti hyvältä, mutta olisi niin erilaista kuitenkin.
Aivan varmasti.
Siitä kaikki tehdään 1,5 tuntia putkeen ja leffassa taas odotetaan niin kuin 5 tuntia ja sitten sä yrität olla vaikka 5 sekuntia legendaarinen. Se on sitten siellä, kun se laitetaan ja ohjaaja hyväksyy, niin sitä ei pysty muuttamaan. Tuossa voit tehdä joka päivä eri tavalla kesätä tai teatterihommassa yleensä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vainen vapaalle ohjelmaa sitä jatketaan Sakari Kuosmasen kanssa. Voisi sanoa, että savolaisen perikuvan on, taitaa olla tällä hetkellä linjan päästä, ainakin joidenkin mielestä näin voisi sanoa. Vai allekirjoitatko tämä?
Kyllä se mulle käy. Eihän siinä mitään. No problem.
No, juuri näin.
Anna Partosen lihiksen parhaiten ja sillä hyvä.
Niin. Tosin, mitä tuossa taustatöitä tein, niin syntyperäinen savolainen et kuitenkaan ole, vaan olet syntynyt Helsingissä, mutta aika pian muutitte Kuopioon, eikö vaan?
Kyllä se on totta, että joo, Marjansaarelassa on synnytty, mutta kyllähän mä niin kuopiolainen ennen kaikkea on, vaikka asunkin tällä hetkellä Siilijärvellä. Siilijärvi on tämmöinen pieni gallialaiskylä täällä, niin kuin, tässä on kaikki ympäröivät kunnat, niin kuin Nilsiä ja Maaninka ja kaikki on niin kuin liittynyt Kuopioon, mutta tämä Siilijärvi taistelee täällä vähän niin kuin, mä oon varmaan sitten se Obelix, joka täällä niin kuin, grillaa villisikoja, mutta niin. Joo, tämä on tosiaan tämmöinen pikkukylä, joka ei ole liittynyt Kuopioon, koska täällähän on kaikkea. Täällä on tämä Jaran kalkkikivitehdas, joka on niin kuin Euroopan suurin, ja tapasti meillä on myös ilmavoimat täällä Siilijärvellä. Sen takia kuopiolaiset varmaan meidät halusivat niin veronmaksajiksi, mutta toisaalta ollaan säilytty täällä. Kyllähän mä henkisesti on kuopiolainen aine, ei sille mahda mitään.
No mä ymmärrän ton ihan täysin siinä mielessä, mä oon itse syntynyt Tampereella ja suunnilleen puolet elämästäni niin asunut Tampereella, mutta sit nykyäänkin asun tosiaan niin sanotusti ympäryskunnissa, mutta edelleen mielän ja oikeastaan aina varmasti tuun itseni mieltään tamperelaiseksi joka tapauksessa.
Niinpä.
Näin se menee. Mutta hei, mennään tosiaan noihin sun vähän lapsuus-nuoruusvuosiin. Sulla tosiaan löytyy, voi sanoa, että niinku kaksi semmoista päälinjaa uralta, nimenomaan toi musiikkipuoli ja sitten on toi näyttelijäpuoli, niin minkälaisia muistikuvia sulla on lapsuus-nuoruusvuosilta? Mistä on tullut ylipäätään kipinä esiintymiseen, musiikkiin, tämmöiseen niin kuin viihteen tekemiseen?
No kyllä se niin kuin oli heti lapsuudesta. Mä olin vähän sillä tavalla, niin kuin, kun mä olin niin kuin avioliiton ulkopuolella syntynyt tämmöinen poika, joka toi sitten ukin ja mummon ja tätien ja setien elämään tällaista niin kuin erilaista valoa ja en mä tiedä mitä kaikkea se toikaan, mutta kyllä mä niin kuin pikkupojasta lähtien ollut sellainen esiintyjä. Samoin kun mä menin kouluun, niin mä olin sitten niin kuin heti tai laulun lahja ilmeisesti siellä tuli julki, että mä niin kuin eka luokasta lähtien lauloin sitten kaikissa koulun juhlissa ja kevätjuhlissa ja mä muistan, kun Ulla Koposen kanssa laulettiin aina jo Valkenee kaukainen ranta kaksiäänisesti ja samoin kuin sitten myöhemmin itsenäispäivän juhlissa Finlandia hymniä. Ja siihen aikaan tietysti koulussa oli myös sellainen, että meillähän opetettiin silloin Oskar Merikannon Toivo Kuulon, Jan Sibeliuksen lauluja ja tällaisia niin kuin kaikki maakuntalaulut piti osata ja se oli niin kuin hyvä, että sieltä tuli sellainen tavallaan pohja tuohon musiikkiin, että mä oon kiittänyt monta kertaa mun sellaista luokanvalvoja, joka niin ekat 4 luokkaa oli, että mä niin Olavi Toivonen, joka sitten mut nosti sinne niin kuin esiintymään ja se on ollut siitä lähtien, se ei ollut mikään ongelma niin kuin mennä ihmisten eteen esiintymään laulamaan. Tietysti sitten vanhempana mä sain kitaran 10-vuotiaan laulamaan eka kertaa sen Finlandia hymnin itsenäispäivänä koulujuhlissa ja 14-vuotiaana sain ekan kitaran ja sitten se olikin meno, että sen jälkeen ei paljon koulu ihan hirveästi kiinnostunut, vaikka sitten kävinkin poikalyskaa ja sitten myöhemmin ammattikoulua. Mutta siinä heti ruvettiin perustaa bändejä ja siellä tuli sitten opeteltu myös bassan soittoa ja kitaraa ja tietysti laulbändi solistina heti. Ja olin 16, vähän välillä 17 vuotta, jos minulla oli eka kertaa kapakkakeikoilla Kuopion Atlaksessa humppabändissä soittamassa ja laulamassa. Ja sieltä se pikkuhiljaa lähti. Ja tietenkin rockibändiä piti perustaa siinä tanssimusiikin esittämisen ohella. Ja se eka bändin nimi oli Madhouse. Mm. Jonka tyttää Prince sitten varasti meiltä sen bändin nimen, mutta ei minä ole viitti tästä haastaa oikeuteen. Princehän nyt jo edes mennyt kaikki kunnia hänelle, mutta eka bändin nimi oli todellakin Madhouse. Mm. Että tapahtumia, niitä tuli niin kuin heti valtavasti sitten, kun sai sen kitaran ja ruvettiin touhuamaan. Ja nopeasti vaan niin kuin päästiin keikoille, että se on varmaan se lauluhomma, mikä niin kuin sitten vei mua kuitenkin etunenässä.
Mm, musiikki vei miestä mennessään. Missä vaiheessa Kyllä. tuli semmoinen ajatus tavallaan siitä, että hei, tämä voisi mennä niin kuin ihan sillä tavalla, että tätä voisi tehdä oikeasti työkseen?
No kyllä se periaatteessa silloin kouluaikana, kun siitä sai rahaa. Hyvin pieniä summia markka-aikaan. Olisiko eka keikka liksa ollut 70 markkaa? Niin kuin illassa, että soitettiin niin kuin 6x45 minuuttia tangoa, valssia, humppaa, joitakin ehkä jotain Dannyn biisejä tai jotain iskelmäbiisejä, tällaisia. Mutta kyllä se niin kuin alkoi heti tuntua siltä, että kun itsellä oli enemmän rahaa kuin kavereilla, niin se jotenkin, kyllähän se veti niin kuin sellainen, että okei, tästä voi tienata. Ja sitä sitten tietenkin harjoittelin ja tehtiin paljon duunia ja alle 20-vuotiaana mä olin jo seittänyt seinähullua veljestä. Tällainen tamperelainen superbändi, joka teki silloin vähintään 20 keikkaa kuukaudessa ja mä pääsin siihen bändiin. Ja se oli myös semmoinen musiikillinen koulu mulle, missä koska se oli ihan huipputaitovia muusikoita, niin se oli mulle niin kuin tärkeä koulu tässä niin kuin musiikin saralla silloin, että se muuttukin tavallaan yhtäkkiä ammatiksi. Mm. No, siinä menee tärkeimmin niin parikymppiseksi asti, että monia bändejä ja monenlaisia kokeiluja ja juttuja ja sitten ammattimuusikoksi.
Mm. Ja nimenomaan tuolla, että sä oot niin kuin ollut bändissä soittajana, että sitten se on niin kuin vasta myöhemmin tullut se, että sä oot nimenomaan solistiksi ja nimenomaan laulajaksi.
Kyllä, juuri näin. Kyllä minä aina olin laulusolisti, mutta myös samalla sitten niin kuin kitaristi tai basisti.
Eli aina ollut niin sanotusti semmoinen niin kuin bändin mies.
No kyllä, minulla yksi hauska tarina tuli mieleen, kun minulle soitti. Minä ilmoittaudun työnvälitystoimistoon niin kuin työttömänä niin kuin ainoan kerran elämässäni. Ja se oli jotenkin sellaista aikaa, että kun ei ollut yhtään rahaa, niin mä olin Muusikkojen Liitossa. Minä ilmoittaudun, niin minulle sitten soitti. Ne soitti Kuopiossa hotellin Pujonsarven yökerhossa tällainen. Se sanoi mulle näin, että oletko sinä Jakari? Mä sanoin, joo, olen. Kuule, minä olen Oleg. Oleg, kuule, me soittaa 2 viikkoa toi hotellin Pujonsarven yökerho. Voisiko sinä tulla soittamaan bassa meidän kanssa? Mä sanoin, että kyllä, mä voin tulla. No hyvä sitten, kuule. Aloitamme ensi viikolla. Muista, musta housu, musta paita, valkoinen kravatti ja Chicago meininki, you know. No, se oli venäläinen bändi, mikä me soittaa niitä kanssa 2 viikkoa. Silloin mä tein samalla myös sellaisen päätöksen täällä niin kuin viimeinen kerta, että mä yritän tehdä vaikka jotain ihan muuta duunia tahansa, mutta etten tarvitsisi enää tuollaista kokea. Se oli hirveetä.
Mä voin kuvitella, että siinä on ehkä sellainen kevyt pieni kulttuuriero ollut.
Se oli vähän, ne tappeli koko ajan, ne on ulkuri ja rumpali ja se oli kauheita seurata sivusta sitä touhua.
Oi että.
Mutta heidän kokemus vei mua eteenpäin myös.
Joo ja kyllähän tollaset niin kun, tietyllä tapaa myöskin kasvattaa muusikkonakin se, että kun on noita tommosia kokemuksia juurikin niin kuin sanoit, että ei enää ikinä, niin kyllä se kasvattaa myös.
Kyllä, ihan muuta. Sitten sen jälkeen tapahtunut hirveämpiä juttuja, mutta ne on taas eri asioita.
No hei, toi oli mielenkiintoinen. Tuossa aikaisemmin nostit myöskin esiin tuon Finlandian. Se on jännää, että tosiaan sanoit, 10 vanhan sanoit, että ekan kerran olet sen laulanut, niin sen jälkeen joo. Voi sanoa, että Kuosmanen on muutaman kerran saanut Finlandiaa tulkita.
Joo, se on jo, siihen liittyy myös sellainen juttu, että silloin moni 10-vuotias, niin mun ukki kuoli, joka oli sotaveteraani. Hän sai sodassa pahoja vammoja, että granaatin sirpaleet kierti niin kuin hänen kehossaan, niitä poistettiin aina sairaalassa Kuopiossa. Minä jotenkin koin silloin sen, että se Finlandia hymni oli kuitenkin niin kuin myös ukin biisi. Ja sen jälkeen aina kun mä laulan sitä, niin kyllä mä niin omistan mielessäni ukille ja ajattelen sitä kauheutta, mitä silloin tapahtui. Tietysti näinä aikoina vielä joka kerta, kun sitä esittää, niin on enemmän merkitystä. Ja kyllä sitä on esitetty todellakin. Se on ollut tärkeä osa mun elämää ja tietenkin sehän aloitettiin Pietarinkadun Oilesissa tässä niin kuin hyvän tekemässä jääkiekkojoukkueessa niin kuin esittämään sitä. Sitten sitä päätettiin levyttää ja Tikanmaa Anssihan siihen ansioitunut teki sen sovituksen, mikä sitten on levytysversiossa. Ja Sibeliuksen perikunta hyväksyi sen. Mm. Ja se on sillä tavalla niin kuin juridisestikin hyväksytty perikunnan toimesta, mikä on tärkeä asia.
No se on totta kai tärkeä. Ja voin kuvitella, että varsinkin nyt kun kerroit tuon tarinan taustalla ukista ja näin, niin kyllä siinä varmaan joka kerta semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, semmoinen hyvinkin kunniallinen fiilis on sitä laulaa.
On se jo, se on sellainen kappale, että siinä on se teksti ja kaikki, niin siinä on jotenkin kaikki pelissä aina. Että siinä ei niin yhtään pysty löysäilemään, että siinä on niin kuin, se on henkisesti tiukkaa. Tiukka ja hieno laulettava, että siinä ei niinku bluffata yhtään.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
80-luvun puolivälissä, tarkoittaa 85, voi sanoa, että Kuosmasella lähti oikein niinku kunnolla pyörät pyörimään. 85 vuonna tuli debyyttialbumi, nimenomaan nimeltään Sakari Kuosmanen, mutta myöskin elokuva Kaurismäen Kalmari Union. Miten hommat ajautui tavallaan siihen pisteeseen, että samana vuonna mies julkaisi debyyttialbumi ja oltiin myöskin Kaurismäen leffassa mukana.
Niin, kyllähän siinä oli monenlaisia vaiheita ja tietenkin tämä, että mä olin sleeperissä, mutta sitten myös tutustuin Juiseen ja Grand Slamin tyyppeihin sitä mukaan myös niin kuin tässä Helsingin kulttuurielämässä ja ylipäätään Tampere sillä osastolla vaikutti myös Kaurismäen veljekset ja tietenkin Pellonpää näyttelen Matti ja se niin kuin nivoitui niin kuin tämmöisessä yhdeksi jutuksi tähän niin kuin tämä uusi elokuva ja sitten tämä Suomi Rock ja missä oli sitten edustajina totta kai niin kuin tamperelaiset ja helsinkiläiset ja siellä oli monenlaista hienoa fiilistä keskenään ja siinä vähän kilpailikin tamperelaiset ja helsinkiläiset bändit ja Sleeperit tietysti hämmäsi sitten omaa lusikkansa siinä sopassa. Ja, totta kai niin kuin, mä olin sitten haaveillut siitä oman levyn tekemisestä pitkään. Ja pikkuhiljaa se niin kuin valmistui ja siellä tehtiin saatiin levytyssopimus tosiaankin. Ja siellä managerit tietenkin kiinnostui sitten. Ja siinä vaan jotenkin kaikki loksahteli kohdalleen sillä tavalla, että Kaurismäät löysi niin kuin rock-elämä ja me löydettiin niin kuin leffa juttu. Aki päätti sitten tehdä tällaisen Kalmari Unionin, missä 16 Frankia lähtee Kalliosta etsimään parempaa elämää ja päätyvät Eiraan. Ja se on kyllä hemmetin hieno leffa, mä tykkään sitä ja 16 Frankia nimenomaan. Ja mulla oli sitten hyvin suuri kunnia siinä, en mä tiedä oliko se nyt kunnia, mutta mä olin ainut joka jäi henkiin niistä 16, ja mun nimi on siinä Frank Armoton, joka kuitenkin päätyy sitten hotelliin Helsingin portsariksi ja kerrossiivojen kanssa naimisiin, mutta niin kuin, totta kai se niin kuin hienoa jäädä henkiin. Kaikkiaan hienoja muistoja liittyy niihin aikoihin, tietenkin Juisen Grand Slam ajat sitten myöhemmin ja oma bändi, joka oli niin kuin armottoman kova orkesteri, missä oli Pekka Tegelman, Heikki Keskinen, Jarmo Savolainen, Raimo Salmi, Heimo. Sitten totta kai koko, ketä me käytettiin, niin muusikot siinä kaikki muutin sen levyn. Siinä on todella paljon huippuja. Keimo Hirvonen soitti rumpuja sillä ja Antero Priha oli myös keikoilla mukana sitten soittamassa trumpettia. Ja se oli sitä aikaa, kun me niin kuin tehtiin vähän, pistettiin musiikkia myös niin kuin uuteen uskoon. Ja mun mielestä silloin se meidän bändi, joka keikkaili, niin se oli kyllä siihen aikaan ehdottomasti ehkä kovin bändi, joka keikkaili. Ja sitten myöhemmin se vielä latautui sillä tavalla, että kun Pekka Pohjola tuli bändiin ja Anssi Nykänen ja se oli hienoa aikaa kerta kaikkiaan. Tietysti se, että mä sitten olin myös Grand Slamissa ja Sleepareissa aina sillä tavalla vuorotellen, että silloin kun ei oma bändi ollut rundilla, niin sitten oli Sleepareihin oli niin kuin tavallaan ovet auki, ja pääsin sinne soittamaan, laulamaan, tekemään hommia. Samoin kuin sitten muutaman otteeseen olin Grand Slamissa. Mikä oli vaan sellaista niin kuin huikeaa aikaa kaikin puolin. Siinä oli lippa niskan puolella siinä aikoina.
Joo, ja tuossa niin kun just luettelit noita muusikoita, että ketä on ollut vaikka tuolla esikoislevyllä mukana, ja sitten vuotta myöhemminkin katselin tässä itse asiassa tätä niin kun vierailevia muusikoita, ketä on ollut Ihana elämä-albumilla, niin se, että jos puhutaan, että levyllä on vierailemassa Esa Kaartamo, Markku Juhansson, J. Karjalainen, Esa Pulliainen, niin siinä on melkoista ryhmää ollut liikkeellä.
Joo, se oli hienoa. Me saatiin tehdä silloin ihan omia sovituksia ja valita muusikot, ja kaikki oli niin kuin ihan huvikkeita. Silloin Teikelmanin Pekan kanssa työstettiin näitä juttuja. Hienoa aikaa kerta kaikkiaan.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Parhaat palat sunnuntaisin 12.3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Tässä kun oikein niin kuin peilaa tuota sun uraa ja miettii, niin kuin aikaisemminkin jo todettiin, niin se, että sulla on kaksi hyvinkin tämmöistä niin kuin selkeää suuntaa ollut, jotka monesti on myöskin ristenneet, eli niin kuin musapuoli ja sitten elokuvat. Ja tässä kun katselee ylipäätään, tässä on niin kuin, tasaisesti on niin kuin leffoja, on elokuvia, ja sä oot saanut niitä oikeastaan koko ajan molempia myöskin tehdä. Mutta mun on pakko nostaa yksi semmoinen yksittäinen kappale esiin, mikä on kyllä niin kuin muistaa itsekin tuossa 2000-luvun alussa. Pieni sydän, Samuli Laihon sävel, sana ja Leri Leskisen sovitus. Se on ihan käsittämättömän iso hitti oli silloin, kun se julkaistiin, ja se on niin kuin, oikeastaan voi sanoa, että kyllä sitä aikaa on myöskin kestänyt, vai ootko samaa mieltä?
Joo, kyllä se on sellainen biisi, mitä niin kuin keikoilla soitan joka kerta, ja se oli se, me veikkaatiin, että siitä tulisi varmaankin jonkunlainen hitti, mutta emme ikinä niin kuin osannut kuvitella, että siitä tulee noin iso. Siis, sehän oli huikea, kun siinä keväänä, kun se ilmestyi, niin Yleisradiossa uutisissa se valittiin Suomen viralliseksi kesähitiksi, mikä oli niin kuin uskomaton juttu, että siinä oli jotain sellaista taikaa siinä biisissä. Se aika, en tiedä, oliko se jotenkin erikoista tai jotain, mutta se vaan toimi ihan mielettömän hyvin. Ja tietysti Jope Ruonansuuhan vielä ryyditti sen menestystä tekemällä pienen hiaseen. Se on vaan mahtava biisi kerta kaikkiaan. Se on kiva tarina, kiva melodia, hieno. Ja tietysti Leri Leskisen sovitus, Lerihän on aikamoinen media. Tosiaan se on hieno biisi, ei siinä voi mitään muuta.
Kyllä, ei käy kiistäminen. Toisaalta kun rupeaa miettimään, niin tuossa oli sitten muutenkin just toi 2002 vuosi, niin jos oli Pieni sydän silloin iso hitti, niin sitten oli myöskin elokuvapuolella taas on hyvä nostaa esiin Miesvallan menneisyyttä, joten siinä niin kuin 2000-luvun alussa myöskin tapahtui paljon hienoja asioita.
Joo, se on kyllä totta, se on totta. Käytiin Cannesissa Punaisella hatella ja monenlaista ympäri Eurooppaa promootannossa Se on jotenkin haikeata muistella, mutta ihan huikeata samalla.
Toi on mielenkiintoinen.
Haikean huikeaa.
Haikean huikeaa, toi hieno määritelmä. Mutta toi on jännä, tossa kun rupeaa miettimään, että tosiaan jo alkuun oli puhetta tuosta Kaurismäkeen leffoista ylipäätään, että on niissä paljon ollut ja se, että kuinka se tyyli niissä on ollut. Tämä on... Susta on kyllä semmoinen niin kuin luottopelaaja selkeästi tullut, niin kuin, tai oot ihan tuolta niin kuin 80-luvulta asti ollut nimenomaan semmoinen luottopakki tavallaan Kaurismäen veljeksille.
Joo, no se on hienoa. Siinä on tietysti tullut sitten monta muutakin kontaktia ja monien muiden ohjaajien kanssa tehty leffoja. Ja se, en mä tiedä, mä joskus olen kokenut itse, että mä olisin jopa niin kuin kolmas veljes siinä porukassa, että, joka on, me ollaan vaan jotenkin, tullaan toimeen. Tietysti Akilahan, varmaan Mikallakin on, että niin kuin tämä monilla elokuvaohjilla on semmoinen tapa, että kun ne tietää, että joku kuvaryhmä tai valoporukka tai ihan mikä tahansa ryhmä toimii, niin tavallaan, että kun se periaatteessa sama, ketä niitä näyttelee, kun se tavallaan se teksti ja se idea ja sanoma, se kaikki, mitä siellä leffalla halutaan kertoa, niin kuin välittyy. Että varmaan on niin kuin luottopakkien kanssa on helppo pelata ja tietää, että noi tietää, mitä mä toivon, ja sitä ei tarvitse monta kertaa selittää.
Niin, se on varmaan, no niin kuin sanoitkin, että se pätee hyvin monellakin alalla tavallaan, mutta se just, että tosiaan, kuten todettua, että ei tarvitse tavallaan lähteä erikseen niin kuin asioita vääntää rautalangasta, vaan se, että monesti niin kuin hyvin tavallaan sanattomastikin pystyy tekemään asioita ilman sen suurempaa ihmettelyä.
Ja nimenomaan, ja niitä tuotahan voisi verrata tuommoista niin kuin elokuvan tekijäporukkaa myös sellaisen bändin, joka toimii. Että kaikki tietää oman roolinsa ja osaa tehdä sen. Ja siihen liittyy samanlaista niin kuin luottamusta ja orkesterin johtamiseen.
Mm. Niin, no se on bändissä nimenomaan se, että jokainen tietää oman paikkansa ja oman roolinsa tietyllä tapaa ja se, että on ne kemiat kohtaa ja kaikki näin. Se on niin monen tekijän summa.
Kyllä, juuri näin.
Se on juuri näin. No, mä oon pakko tarttua vielä tuohon Mies vailla menneisyyttä -elokuvaan, että se tosiaan, se oli Oscar-ehdokkaana ja sillä käytiin Cannesissa ja ties mitä kaikkea. Miten sä luulet näin parikymmentä vuotta sen jälkeen, niin mihin tuon elokuvan suosio sun mielestä perustuu?
No mun mielestä tarina on hieno, ne henkilöhahmot on niin kuin äärimmäisen uskottavia tietenkin humoristisen, minunkin rooli siinä on niin kuin aika humoristinen ja jopa hersyvä se tyyppi, mutta sitten totta kai pääosan näyttelijät ja tarina. Mun mielestä se on vaan onnistunut, se on niin kuin Akilta mestariteos ja kaikin puolin. Siinä on paljon sisältöä ja sanomaa ja se on helppo ymmärtää. Mun mielestä siinä on se hieno tarina.
Se on. Tarinastahan se oikeastaan aina lähtee kuitenkin nuo elokuvat.
Niin onhan siellä tämä legendaarinen myös tämä niin kuin boy meets girl, tämä girl meets boy, mikä niin kuin on aika monessakin leffassa tämmöinen kantava voima.
Näin olen kuullut.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmassa jatkuu Sakari Kuosmasen kanssa ja tässä ollaan puhuttu miehen hienosta elokuvaurasta ja miehen hienosta musiikkiurasta, mutta voisi sanoa, että yksi vähintäänkin yhtä olennainen osa sun uraa ja elämää on varmasti ollut myöskin ruoka, eli sulla on ollut ravintoloita niin Kuopiossa, myöskin täällä meillä päin Lempälän Ideaparkissa ja ties missä, ja oot tehnyt TV-senkin Aake Kallialan kanssa vähän kesäkeittiömeininkiä. Ruoka varmaan on ollut myöskin aika semmoinen tärkeä asia elämässä. Toki totta kai se nyt menee polttoaineena, mutta muutenkin.
Niin, kyllä. Mulle tuli tuossa niin kuin ensimmäinen mieleen, kun sä mainitsit tämän, niin kuin, miten tärkeä se on. Niin tuossa oli aika hyvä, että jos Akke järven päällä oli jossain tehty sellainen, kun se tekee niitä sellaisia ihmeellisiä figureja, niin siinä joku osoitti pistoolilla jotain niin kuin ravintola-asiakasta ja sanoi, että syöt tai kuolet. Tällainen lännen mies meininki. Joo, on niitä ollut niitä tosiaan Vaidel Inglesissä ja tuolla Jäämerellä ja Kuopiossa ja Lempäälässä. Ja onneksi mä oon kaikista päässyt kuivin jaloin eroon niin sanotusti. Että, ja se on niin kuin hienoa toimintaa. Tietenkin toi Aake Kallialan kanssa tehty, niin kuin siitä on ehkä jäänyt ihan parhaimmat muistot. Siitä jää niin kuin varsinkin se Aaken kanssa tämä elämän ikäinen ystävyys. Ja jotenkin se niin kuin ruoanlaitto on tietenkin aina niin kuin äärimmäisen tärkeää, että kyllä se on niin kuin joka päivä läsnä. Tietysti yksi ongelma tänä päivänä on se, että meilläkin on perhe pienentetty sillä tavalla, että meillä on enää 3 ihmistä kotona, niin pikkusen harvemmin tulee panostettua siihen, mutta sitten aina ne hetket, kun esimerkiksi lapset tulee tänne elämän kumppaneineen syömään ja sitten saa laittaa niin kuin pöydät koreksi, niin kyllähän se niin kuin on sellainen tunne, sellainen fiilis, että on niin kuin äärimmäisen hauska tehdä hyvää ruokaa ja vielä kun kattava, niin kuin Aake käyttää sellaista ilmaisua, että aina kun se tekee hyvää ruokaa, niin se pöydästä kuuluu tyytyvästä ölinää, niin se on ihan paras fiilis. Että kun ihmiset syö sitä ja sitten nauttii. Se on, en tiedä, onko se aina se pieni kuitenkin se fiilis, että ihminen kaipaa niin kuin tuollaista hyvää meininkiä ja kivaa yhdessäoloa. Ja sitten jos ehkä myös vähän sitä kiitosta, että voi vittu, että oli hyvää ruokaa, että kyllä sä oot kova kokki. Tämä on tällainen niin kuin ajatus siitä, että mikä ajaa tekemään hyvää ruokaa tai perustamaan ravintoloita ja vielä tarjoamaan sitä. Ja saatikka saa myytyä muille, sehän on ihan huikeeta.
Niin, siis onhan kun rupeaa miettimään, niin ruoanlaitto, niin kuin tuossa jo maalailitkin tätä, niin sehän on niin kuin pelkästään ruoanlaitto on parhaimmillaan äärimmäisen hieno sosiaalinen kokemus.
Kyllä.
Et aina puhutaan siitä, että kun istutaan niin kuin yhdessä syömässä ja näin poispäin, että se on yhtä lailla tämmöinen hieno tilanne, niin kuin, että ollaan porukalla syömässä, mutta parhaimman se ruoanlaittokin voi olla ja semmoista niin kuin hienoa yhdessä tekemistä.
Kyllä, ihan oikeasti se on niin kuin mahtava fiilis, kun joku kysyy, että tarvitsetko apua, niin sitten okei, tehdään yhdessä.
Joo, koska siinä niin kuin rupeaa miettimään esimerkiksi itsellä niin kuin ruoanlaitossa, niin kuin, ihan samalla tavalla niin kuin sanoitkin tuossa, että harvoin tulee niitä hetkiä, että laittaa ruokaa sillä, että kun on isompaa porukkaa kasassa, mutta sitten välillä niin kuin esimerkiksi itse miettii niin kuin omalta kohdalta, itsellä on 2 tytärtä ja nuorempi heistä on 11-vuotias, niin hänen kanssaan tulee välillä, niin kuin se on hienoja hetkiä, kun tehdään kimpassa vaikka jotain lihapullia ja toinen pyörittelee ja toinen antaa taikinaa ja se on sitä semmoista yhteistä aikaa.
Kyllä, ehdottomasti tärkeää.
Nimenomaan. Hei, seuraavaksi on luvassa tuttua meininkiä täältä Tampereen suunnalta, eli tamperenkielisiä uutisia. Hönttä ja Toippari tarjoilevat niitä taas seuraavassa, mutta ennen sitä on kuitenkin perinteisesti iltapäivän vieraan aika maalata ja niin sanotusti ohjata meidät siihen. Eli Sakari Kuosmanen, linja on hetken aikaa sinun.
Okei, hei, tiedätkö sä, mitä sanotaan Ilves Tampereen murteella? Ai et vai? Se on Tappara. Mä tiedän, että Ilkka tykkää ainakin Harrista, en tiedä. Mutta hei, seuraavana on Tampereen kieliset uutiset nääs. En tiedä, saiko sanoa nääs tähän loppuun, sanoin.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaaliohjelma jatkuu ja meillä on linjan päässä vielä hetken aikaa Sakari Kuosmanen. Tässä on nyt puhuttu ja muisteltu ennen kaikkea menneitä lauluhommia, musahommia, elokuvahommia, kaikenlaista. Nyt käännetään vähän katsetta eteenpäin, nimittäin tässä nyt ihan kohta puoliin 31. maaliskuuta julkaistaan uusi albumi kokonaisuudessaan Arkipäivän Jeesus ja siitä on saatu jo maistiaisia tässä aikaisemminkin tuossa viime kuun puolella julkaistiin hieno single Maantiellä, joka pohjautuu Eino Leinon runoon, eikö vaan?
Kyllä, se on Eino semmoinen vähän harvemmin julkisuudessa ollut. Sen on tehnyt joskus joku tällainen kansanmusiikkibändi, niin kuin haitarin viuluosasto laulu. Päätettiin tehdä siitä tuollainen vähän modernimman kuulonen. Sehän juontaa juurensa tuonne Tenojoelle, missä meillä oli joskus sellainen poikaporukka, niin kuin muusikoita, ja bändin nimi sai Jalven veljet. Tämä bändi sai nimekseen Jalven veljet. Ja Jalvehan on taas semmoinen yksi pieni suvantopätkä alakönkään jälkeen. Ja siellä sitten suunniteltiin tällaista niin kuin yhteistä levyä ja Jopi Knuutinen sitten säveli tämän Eino Leinon runon. Ja mä oon sitä miettinyt sitten sen jälkeen aina, että vittu toi pitää laittaa johonkin levylle. Ja nyt sitten tuli mahdollisuus siihen. Ja tehtiin siitä sitten tuommoinen, olisiko siinä vähän shamaani meininkiä tai jotain sellaista kuitenkin sellaista Lapin Lapin urbaania uhmaa. Ja tietysti se Einolainen tarina on ihan mieletön, että siinä kuvastaa niin kuin ihmisten olemista täällä maan päällä, että nuotio lämmittää samalla tavalla rikasta tai köyhää, ja sitten jossain vaiheessa nuotio sammuu, niin kylkeä, toista kylkeä polttaa ja toista jäätää, että se on, jotenkin siinä on hieno tarina, mä tykkään siitä tosi paljon. Mä laulan sen vielä sillä tavalla, että se on niin eka otolla laulut. Mä laulin niin oktaavituplauksen itselleni siinä. Ja vedettiin eka otolla ne molemmat. Ja mä sanoin, että tämä nyt oli tässä. Et vaikka tietysti tuottajat, miksaa yrittää aina. Niin kuin ja se, että niiden pitää kuulua yhtä kovaa, se on niin tärkeä. Siinä mä sain pääni pidettyä, että sitä ei lauleta uudestaan. Siinä on pikkusen sellaista niin ensimmäisen oton taikaa myös mukana.
Eikä ole myöskään liian siloteltua, mutta toi on totta, minkä sanoit tuosta, että siinä on vähän semmoista shamaanihenkeä ja semmoista niin kuin tosi juureva fiilis kaikkinensa tuosta niin kuin biisistä tulee.
Joo, kyllä se niin kuin haluttiin nimenomaan tehdä sillä tavalla, että se kuulostaa niin kuin erilaisilta. Että tänä päivänä julkaistaan niin monenlaista musaa, mitkä on aika ei haista mitään yleensä, mutta tuolla ei pyritty Euroviisuihin, että lähinnä se Eino Leinon kunnioitus on siinä myös sellainen yksi tärkeä pointti.
No hei, Arkipäivän Jeesus-levy tosiaan tulee kohtapuoliin myöskin kokonaisuudessaan ulos. Minkälainen kokonaisuus tämä albumi on?
No kun sitä miettii tällä tavalla, niin siinä on hyvin monenlaisia biisejä ja periaatteessa se kuvastaa ehkä myös tämän mun niin kuin ajatusta siitä, että en mä halua niin kuin kaikki biisit kuulostaa samalta, että siellähän on vähän niin kuin radiosoittoa ajatellen pari kolme biisiä ehkä, mutta sitten on myös ihan toisenlaista niin kuin sitä vanhaa 80-lukua, esimerkiksi viimeinen biisi, mikä on Linnunradan syliin. Se oli alun perin Linnunradan lailla, mutta koska Eppu Normaalilla on sen niminen biisi, niin se pistettiin nimeksi Linnunradan syliin. Ja se on vähän sitä fiilistä, mikä oli silloin 80-luvulla. Sitä olisi voinut kuvitella, että se olisi voinut olla vaikka ihana elämä levyllä. Ja sitten on tietenkin ihan puhdasta tuollaista niin kuin rockia, muun muassa Frank Armoton, joka taas tehtiin kimpassa sitten Herra Ylpön kanssa. Herra Ylpöllä oli selkeä näkemys siitä, että Frank Armottoman pitää saada biisi. Ja se on siellä ja sitten ihan tavallista tuollaista niin kuin vähän blues-juttua ja sitten on, se on kaikki biisit on erilaisia, sanotaanko näin, että niitä ei oikein voi verrata. Joku sanoo, että sillisalaatti ja joku sanoo, että äärimmäisen monipuolinen.
No joo, tämä siis nimenomaan tuossa nyt kun luettelit näitä ja oikein niin kuin ynnäilee sitä, niin monipuolinen ja niin kuin hyvinkin polveileva tuntuu olevan kokonaisuus, mutta se on toisaalta myöskin mun mielestä rikkaus, että ei ole kaikki samanlaisia.
Niin, kyllä mä niin kuin ehkä se kuvastaa sitä meikäläisen niin kuin historiaa myös siinä, että on tullut tehty niin monenlaista eri juttua. Mutta kyllä ne mahtuu samalle levylle kaikki mun mielestä, että ei siellä ole niin kuin mitään sellaista, että siellä on tekstit edellä menty ja niin kuin laulu on niin kuin tärkeässä roolissa aina tietenkin.
Aivan. Ja kaiken tämän lisäksi vielä tässä nyt ollaan niin kuin sun kanssa tarinoita käyty läpi ja niitä tarinoita on kuultu, mutta syksyllä näitä tarinoita saa sitten niin kuin lukea vielä entistä enemmän, kun lokakuussa ilmestyy Elämänkerta-kirja, jonka on kirjoittanut Tommi Saarela, joka voi sanoa, että on erikoistunut nimenomaan tämmöisiin musiikkimiesten elämänkertoihin.
Niin joo, siis Tommihan teki Pavesta ja Kassu Halosesta ja Esa Niemisestä ja mitä kaikkea se on tehnytkään. Mutta se Tommi on niinku hyvä jätkä, se on äärimmäisen pedantti ja se on tutkinut kaikki, se on kuunnellut kaikki, katsonut kaikki ja tutkinut. Se on erittäin pedantti ja mä niinku arvostan sitä, koska mä luin sen Paven kirjan ja se oli niinku todella hyvä. Että tästä tulee tietysti vähän erityinen, että mä pidän siinä niinku sitten, että se kerrotaan sitten niinku mun äänellä se kirja. Ja sinne tulee pikkusen totta kai niinku mun elämähän ei ollut ihan yhtä niin kuin tämmöistä riemu tanssia tanssia tota, niin voitosta voittaa, vaikka niitäkin on ollut, niin kuin kaikilla ihmisillä. Mm. Että välillä katsotaan köyhyyttä kaukoputkella ja välillä taas sitten varastetaan kaupasta ruokaa, että on monenlaista historiaa mun elämässä. Että. Mutta tämä on tällaisia, ihmiselämä on sellainen jännä. Mua pyydettiin sitä kirjaa, niin kuin multa pyydettiin sitä varmaan 10 vuotta, että sitten yhtäkkiä tämä nyt natsas vaan tämä Otava halusi tehdä se ja ne sitten sai mut houkuteltua siihen, tehdään pois. Mm. Että missään tapauksessa siitä ei tule mikään paljastuskirja eikä osittain se on tietysti itsensä paljastuskirja, koska siinä kertoo kaikenlaisia asioita, mitä ei ehkä tiedetä.
Niin, joo, ja voin vaan kuvitella, että sieltä niitä hienoja ja ennen kaikkea mielenkiintoisia tarinoita riittää, että innolla jään myöskin odottamaan sitä, että mitä kaikkea sieltä tulee, koska tässä saatiin jo mielenkiintoinen ohut pintaraapaisu siitä, että mitä on Kuosmasen matka ollut tähän päivään asti, niin jäädään innolla sitä odottamaan. Hei,
niinpä.
Sakari Kuosmanen, oli suuri ilo ja kunnia saada sut kuule mukaan tähän lähetykseen ja tähän ohjelmaan ja päästä tarinoimaan ja kuuntelemaan ennen kaikkea näitä tarinoita. Ja jäädään mielenkiinnolla odottaa, minkälaista sillisalaattia sieltä sitten maaliskuun lopulla tulee niinpä. Ja minkälaista tarinaa tulee sitten syksyllä. Kiitokset sulle.
All right. Hei, kiitos paljon.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.